halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad bisha julaayna waa 10 sanadka 2016 idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudi, iyo noo ismaaciil xuseen farjar.
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid a dagaalo xooggan oo maanta mar kale magaalada Juba ee dalka Koonfur Suudaan ku dhex maray ciidamo kala taageersan madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa.
gobollo ka tirsan dalkan Maraykanka oo mar kale ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyo iyo dilal loo geystay midowga ama dadka madowga ah ee Maraykanka.
ururka warbaahinta Puntland oo diiday go'aan ka soo baxay maamulka Puntland oo hay'adaha warbaahinta ku amraya inay isoo diiwaangeliyaan wasaaradda warfaafinta.
warqadda shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka waxa ay ka dhigan tahay warqad aan laga fikirin oo aan meel ay qaanuunka ka haysatay aysan jirin. marka maalin walba wasiirku inuu sharciga waddanka iyo qaanuunka waddanka ku xadgudbo oo baarlamaankii Puntland iyo madaxdii dowladda Puntland ay dhageystaan oo aysan wax tallaabaha ka qaadin waa arrimo aad u murugala weyn.
waxaan kale oo aan idiin hayna
barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama oo hadal ka jeedinayay shirka isbahaysiga NATO ee ka socda Warsaw ayaa hadalkiisa inta badan ku soo qaatay gudaha dalkan Maraykanka, waxaana madaxweyne Obama uu soo gaabinayaa safarkiisa uu ku mari lahaa qaaradda Yurub isagoo la filayo in uu soo gaadho Washington caawa. madaxweyne Obama ayaa sheegay in uu maalmaha soo socda u safri doono magaalada Dallas kadib markii uu martiqaad ka helay maayarka Dallas. madaxweyne Obama ayaa ka sheegay Poland in dalka Maraykanku aanay kala qaybin karin dhacdooyinkan oo kale, wuxuuna sheegay in dalkiisu uu ku dhisan yahay sees adag oo lagu xallin karo dhibaatooyinkan oo kale marka ay yimaadaan, gaar ahaan xiisadaha dhex mara booliska iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay.
rasaas ayaa mar kale qarqisay caasimadda dalka Koonfur Suudaan, taasoo daba socotay maalmo kadib markii ay dhacday rabshad u dhaxaysa kooxo iska soo horjeeda kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof. goobjoogayaal ayaa sheegaya in tacshiirada ay qarqiyeen qaybo ka mid a caasimadda axaddan maanta, iyadoo jabhado hore iyo askarta dowladda ay rasaas culus isweydaarsadeen. goor sii horreysayna wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa soo saartay baaq deg deg ah oo lagu qaboojinayo xiisadda dalka Koonfur Suudaan kadib dagaalka ba'an ee bilowday maalin ka hore sanad guurada shanaad ee madax bannaanida dalkaasi. hadalkan ka soo baxay Maraykanka maalintii Sabtida ee shalay ayaa ku booriyay dagaalyahanada daacadda oo ah madaxweyne Salva Kiir iyo kuwa garabka siinaya ninka isaga ka soo horjeeda oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee hadda xafiiska fadhiya ee Riyaag Mashaar in ay midoobaan oo ay dagaalkana qaboojiyaan. xabadda ayaa qaraxday galinkii dambe maalintii Khamiista markii ay shan nin oo hubaysan oo taageero u ah madaxweynaha lagu dilay isku dhac dhex maray iyaga iyo kuwa daacadda oo ah Riyaag Mashaar, goob isbaara ah oo ku dhow xarun caafimaad ku taalla magaalada.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa ballan qaaday taageero xilli durugsan ah oo Maraykanku uu fidiyo midowga Yurub isaga oo ku booriyay isku duubni waxa ugu yeedhay iyada oo lagu jiro xilli xasaasi ah oo taabanaya isbahaysiga NATO iyo midowga Yuruba. madaxweynaha ayaa sheegay in uu fursadan uga faa'iideysanayo arrin aan isbedelayn oo ah ballanqaad aan kallaabasho lahayn oo Maraykanku la garab istaago ammaanka iyo difaaca Yurub. madaxweynaha ayaa ka hadlayay shirka isbahaysiga NATO ee ka dhacaya dalka Poland, waxaana mas-uuliyiinta Maraykanku ay shirkan ku tilmaameen in uu ahaa kii ugu muhiimsanaa ee dalalka gaashaanbuurta ahi ay isugu yimaadaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii qabooba. mas-uuliyiinta Maraykanka ayaa sheegay in shirka NATO uu yimi xilli uu isbahaysigu ka gudbayo hanaankii damaanad qaadka islamarkaana uu gudbayo jawaab celin. Maraykanka ayaa shirka Warso ka dhacay ballanqaaday in uu dalka Poland geynayo ilaa 1000 askari si ay qayb uga noqdaan waxa mas-uuliyiintana ay ugu yeedheen xoogag u taagan ka jawaabida daandaansiga Ruushka.
xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ee dalka Australia ayaa golaaday in lagaga adkaaday doorashooyinkii qaran ee dhacay axadan 8 maalmood kadib markii codeynta la soo gabagabeeyay. Madaxweynaha xisbiga shaqaalaha Bill Shorten ayaa sheegay inuu hubo in ra'iisul wasaare Malcolm Turnbull iyo isbahaysigiisa dowladda ay heli doonaan kuraas ku filan oo ay ku sii xajistaan awoodda. Shorten ayaa sheegay inuu u hambalyeeyay Turnbull. Turnbull ayaa kadib waxa uu sheegay in isbahaysiga muxaafidka ah inuu talada sii hayn doono muddo labaad oo 3 sano ah. Marka leh dhegeystayaal galab wanaagsan meel kastoo naga maqleysaan, waxaan la socotaa intabinta yeedii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Jubba ee caasimadda dalka Koonfur Suudaan ayaa waxaa saaka mar kale laga maqlayay rasaas culus oo dhex maraysay ciidamada dowladda madaxweyne Salva Kiir iyo maleeshiyada Riyaag Mashaar. Qulqulatooyinna dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dalkaasi ka dhacayay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday labada dhinac inay colaadda joojiyaan. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar oo studiyaha la fadhiya.
Dagaaladan cusub ayaa sababay khasaare kala duwan, waxaana cabsi xoogan laga qabaa in dalku mar kale cagaha la galo dagaal sokeeye. Meelaha dagaaladani ay saameeyeen waxaa ka mid a xero ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah, sida laga soo xigtay dad goobjoogayaal ah. Xaaladdu aad bay u xun tahay, waxaana dhinacan jira khasaare aad u ballaaran. Waxaan filayaa in tiradu ay gaadhayso ilaa 50 ilaa 60 qof. Sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah mas-uuliyiinta xeradan, kaas oo ka gaabsaday in magiciisa la sheego sababo ammaan awgeed, wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay. Waxaa jira khasaare soo gaaray dadka rayidka ah, waxaana jira hoobiyeyaal ku soo dhacay xerada, kuwaas oo dhaawacay ilaa 8 qof, ayuu yidhi. Ugu yaraan 1 qof ayaa xerada ku dhintay, laakiin mas-uulka xeradani wuxuu sheegay in aanu ka warqabin khasaaraha xerada dibaddeeda ka jira, halkaas oo dagaalo xoogani ay ka socdaan. Afayeen u hadlay kooxaha mucaaradka ah oo lagu magacaabo William Deng ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen xarun ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka ah oo ku yaalla agagaarka Jebel. 3 diyaaradood oo ay ku rakiban yihiin qoryaha sida darandooriga u dhaca ayaa duqeeyey dhinacyaga, ayuu yidhi. Hase ahaatee afayeenka dhinaca xukuumadda ma aysan suuro gelin in la helo si uu arrintan uga falceliyo. Howlgalka qaramada midoobay ee Koonfurta Suudaan ayaa xilligan ku jira heegan sare oo dhinaca ammaanka ah, taas oo aan loo ogolayn shaqaalaha qaramada midoobay in ay sameeyaan wax dhaqdhaqaaqa, sidaana waxaa sheegtay afhayeen u hadashay howlgalka qaramada midoobay. Dagaalka ka dhacay axaddan maanta ah dalka Koonfurta Suudaan ayaa daba socday xiisad ka dhacday Jubba maalintii Jimcaha, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 100 qof. Xaaladda ayaa u muuqatay in ay deganayd maalintii Sabtida ee shalay, oo ku beegnayd maalin ay ahayd in Koonfurta Suudaan ay u dabaaldegto xorriyaddeeda sanad guuradii 5aad. Shirkadda duulimaadyada ee Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hakinayso duulimaadyada ay ku tegi jirtay Jubba. Shirkadda ayaa ku qortay boggeeda Twitter-ka in ay u hakisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay Koonfurta Suudaan sababo la xiriira xaaladda amni ee haatan dalkaasi ku sugan yahay. Dalka Koonfurta Suudaan ayaa xilligan ka soo baxayay dagaalo sokeeye oo ka dhashay khilaaf siyaasadeed oo dhex maray madaxweynaha dalka Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Riyaag Mashaar. Labada hoggaamiye ayaa dagaalkii dhacay maalinta Jimcaha kadib si wada jira ugu baaqay in xaaladda la dejiyo, waxaana dagaalka Jimcihii uu ka dhacay dibadda dhismaha madaxtooyada, halkaas oo ay ku kulansanaayeen madaxweyne Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkii Mashaar, wuxuuna markiiba ku fiday magaalada oo dhan. Heshiis la gaadhay bishii Oogost ee sannadkii hore ayaa lagu soo afjaray dagaalka, hase ahaatee weli hawl weyn ayaa hortaalla labada hoggaamiye, taas oo ah in ay isku dhafaan ciidamada, waana mid ka mid qodobada ugu muhiimsan heshiiskan. Xogeyaha qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa xiisadii Jimcaha dhacday kadib sheegay in aanay muuqan ka go'naansho la xidhiidha hannaanka nabadda, isaga oo dhinacyada ugu baaqay in ay soo afjaraan dagaalka, isla markaana ay anshax mariyaan taliyaasha militari ayna si wada jir ah u hirgeliyaan heshiiska nabadda. Dalka Koonfurta Suudaan ayaa xorriyadda ka qaatay Suudaan 5 sano ka hor, halkaas oo xafladda caleemasaarka dalka cusub ay caasimadda Jubba kaga qayb galeen in ka badan 400 oo erga ah oo caalami ah. shacabka koonfurta suudaan ayaa xilligaas rajaynayay in dalkooda cusubi uu barwaaqo u horseedi doono oo uu noloshooda wax badan ka bedeli doono. hase ahaatee dalkaas waxaa ka qarxay dagaallo sokeeya 2013 taas oo horseeday in 10,000 oo qof ay dhintaan isla markaana dad aad u badani ay ku barakacaan. galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ad nagala socotaan. dalkan maraykanka waxaa xalay habeenkii saddexaad gobollo kala duwan ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo tacadiyada booliska ee ka dhanka ah dadka madowga maraykanka kadib markii 2 nin oo madow ah ay dileen boolis caddaan ah. 100 qof ayaa waddooyinka isugu soo baxay kuwaasoo ka cadhaysan dilkaas, kuwaasoo dalbanaya cadaalad. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo hayay maxamed cabdi sandheere.
waxaa maraykanka ka bilowday dibadbaxyo laga sameynayo dil loo geystay 2 nin oo bulshada madow ka soo jeeda. mid waxaa lagu dilay magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana, ka kalena magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. dibadbaxa Minnesota ayaa keenay in dhowr ka mid a dibadbaxayaashii la xidhxidho, kadibna uu gacanqaad dhex maro booliiska iyo dibadbaxayaashii. habeenkii xalay ahaa 100 dibadbaxayaasha ka mida ayaa xidhay waddada weyn ee labada magaalee mataanaha isku xirta ee I-94, arrintaasi oo keentay in isu socodkii gaadiidku uu joogsado. dibadbaxayaasha oo la amray inay kala tagaan ayaa saraakiisha booliiska ku tuurayay dhagaxyo, quraarado iyo biraha wax lagu dhiso, arrintaasi oo keentay dhaawaca ugu yaraan 3 booliiska ka tirsan sida laga soo xigtay waaxda booliiska ee magaalada St. Paul. dhinaca gobolka Louisianana waxaa habeenkii xalay ahaa lagu xidhay dhowr qof oo uu ku jiray Duray McKesson oo xubin sare oo ka tirsan dhaqdhaqaaq qiyaastii 3 sano ka hor la aasaasay oo lagu magacaabo Black Lives Matter oo lagu micnayn karayo nolosha dadka madoobi waa mid micno ku fadhida. dibadbaxyadii Louisiana ayaa iyagana xamaasaday ku dheehnayd. 100 qof oo waddooyinka isugu soo baxay ayaa cadaalad dalbanayay, aadna uga cadhaysnaa dilkii 2 sarkaal oo caddaan ahi ay u geysteen nin bulshada madow ka soo jeeda. dadka ayaa isugu yimid dukaankii lagu hordilay Ashton Sterling oo 37 jir ahaa. ka hor inta ayna dibadbaxyadu ku fidin saldhigga booliiska magaalada Baton Rouge iyo xarunta baarlamaanka ee gobolkaasi Louisiana. waa maalintii 3aad ee dibadbaxyo baahsan kadib dilkii 2 nin ee madowga ahaa dilalkaasi oo kala dhacay 5-6 bisha aynu ku jirnay Julaay. madaxweyne Barack Obama ayaa arrintaasi sabtidii shalay ka hadlay, isaga u qalbi qaboojinaya dadka Maraykanka ee uu taabtay waxa uu isagu ugu yeedhay 7 xanuun badan.
I firmly believe that America is not as divided as some have suggested.
waxaan si adag u rumaysanahay in Amerika ayna u qaybsanayn sida dadka qaarkood ay u muujinayaan. waxa uu sheegay in dalka uu sal adag leeyahay xalna uu heli karayo dhibaatooyinka uu la kulmo, kuwaasi oo ay ku jiraan xiisadda ka dhex dhalata xoogaga ammaanka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobay.
ururka warbaahinta Puntland ee MAB ayaa maanta si weyn u diiday go'aan shalay ka soo baxay maamulka Puntland oo warbaahinta lagu amrayo in ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda warfaafinta Puntland. ururka warbaahinta ayaa sheegay inay maxkamad la koreeyaan wasaaradda warfaafinta Puntland oo uu sheegay inay doonayso inay caburiso saxaafadda xorta ah. warbixintan waxaa garowa goor dhaweyd ka soo diray wariyaha V O A Nuux Muuse Birje.
gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB Faisal Khaliif Barre oo ay weheliyeen wariyaasha Puntland ayaa mar ay maxkamadda horteeda kula hadleen warbaahinta maanta. waxa ay sheegeen inay u gudbinayaan maxkamadda dacwad ka dhana wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Soocadde oo xilli sii horreysay u hanjabay saxufiyiinta Puntland haddii aysan u hoggaansamin awaamirta dowladda.
walaal shirkan jaraa'id ee aanu maanta ku qabanayno maxkamadda Puntland horteeda wuxuu kusaabsan yahay 2 arrimood. marka koowaad, maanta waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland iyo civil society-goodaba inay noo soo gabagabowday tashigii aan kula jirnay garyaqaanada iyo sharciyaqaanada oo maalinnimada keliya aanu faylgarayn doono dacwad ka dhanaa wasiirka warfaafinta Puntland oo runtii isagu dastuurka waddanka iyo qaanuunka waddanka labadaba yidhi waxba kama jiraan. sidoo kale yidhi wariyaasha waxaan ku dhufan doonaa xabad oo waan dili doonaa. sidaas darteed waxa weeye khatar ayay ku jirtaa xaaladda wariyaasha Puntland. khatartaasi looga jawaabana waxa weeye waddanku waa waddan sharci leh oo qaanuun leh, sida darteed tashigaasi ayaa noo soo gabagabooyay berina waxaa ka furmi doona maxkamadda aanu geyn doonaa dacwadiisii oo aanu ka cabanayno sida uu qaanuunka waddanka iyo magaranaysaa sharciga waddankaba waxa gudbay
ururka saxafiinta Puntland ayaa sidoo kale ka hor yimid go'aan dowladda ay ku doonayso inay ku diiwaangeliso hay'adaha warbaahinta Puntland taasoo saxafiinta ay ula muuqatay in dowladda ay ku doonayso inay ku hor istaagto mustaqbalka dambe ee xurriyadda saxafada madaxa bannaan
ee talabaad waxaan rabaa inaan u sheego umada Soomaaliyeed ee warqada shalay ka soo baxday xafiiska wasiirka waxa ay ka dhigan tahay warqad aan laga fikirin oo aan meel ay qaanuunka ka haystay san jirin marka maalin walba wasiirku inuu sharciga waddanka iyo qaanuunka waddanka ku xadgudbo oo baarlamaankii Puntland iyo madaxdii dowladda Puntland ay dhageystaan oo aysan wax talaabo ka qaadin waa arrimo aad u murugo la weeyey. Ajendaha siyaasadeed ee wasiirka warfaafinta Puntland waa in dib loo eegaa. Maxay tahay ujeedadiisu? Waa xilli aanu u diyaar garoobayno inaan ka qayb qaadano doorashooyinka Soomaaliya. Waa xilli warbaahintu ay u diyaar garoobayso inay si hufan u soo gudbiso ee qaabka ay u dhici doonto doorashooyinka ka dhici doona magaalada Garoowe oo aan haatan ku jirno inaan tababaradoodii iyo waxaasi oo dhan qaban qaabino. Waqtigaas ayaa wasiirku waxa uu ka shaqeynayaa inuu maalin walba muran iyo fadqalala keeno, inuu maalin walba adduunka tuso in Puntland iyo warbaahintii ay saysato.
Saxafiinta Puntland ayaa baaq ku aadan qorshaha cusub ee wasaaradda warfaafinta u diray madaxda Puntland.
Mudane madaxweyne, dib u eeg ayaan ku leenahay ajendaha wasiirka. Ajendaha wasiirka inaad dib u eegto ayaa muhiim ah oo la eego waddan dimuqraadiyan joognaa, waddan nabadgelyo baan joognaa, waddan waxaan joognaa sharcigu sareeyo. Laakiin wasiirkii waxa uu leeyahay sharcina ma jiro, dastuurna ma jiro, waxna ma jiro, dadkana waa leenayna. Sidee bay suuragal u noqonaysaa in intaas oo dhan ay jiraan? Sidee bay qaabkeeba suuragal u noqonaysaa? Marka waxa weeye shacabka reer Puntland iyo dadweynihiisa iyo madaxdiisa iyo dawladdiisa waa in la eega ajendaha siyaasadeed ee wasiirku u leeyahay. Waa maxay waxa uu doonayaa? Waa maxay waxa uu dalka rabaa? Haddii uu waddankii sharci kama jiro isagoo wasiir ah, haduu leeyahay dadkii baan laynayaa isagoo wasiir ah oo aan sharci waxba laga qabanayn, war sidee xaaladu noqonaysaa? Warbaahintu waa ta maalin walba wanaagga Puntland dibadda u saarta, waa ta maalin walba quruxda Puntland dibadda u saarta, waa ta maalin walba ka sheekaysa waddankan quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo taariikhdiisa. Berina waxaan eegi doonaa bal sida garsoorku uga jawaabo dacwadda aanu keeni doono ee ku saabsan wasiirku sida uu qaanuunka waddanka ugu xadgudbay.
Dhanka baarlamaanka ayay ka dalbadeen ururka saxafiinta Puntland inay eegto caburinta saxaafadda madaxa bannaan oo muddooyinkan dambe ay ka cabanayaan saxafiinta Puntland ku dhaqan marka laga reebo warbaahinta ay maamusho dowladda.
Arrinta labaad waxa weeye baarlamaanka Puntland cabashada aanu u soo dirnay iyagana waxaan rabnaa in la dhageysto. Haddii aanu khaldannahay waxaan diyaar u nahay khaladkayaga inaanu qaadano oo waxaanu diyaar u nahay inaan waddankayaga horumarkiisa ka shaqeyno. Laakiin annagu diyaar uma nihin inaan waddanka burburino, diyaar uma nihin inaan falqalo sameyno, diyaar uma nihin inaan sharciga waddanka ku xadgudubno.
Hadalka ururka saxafiinta Puntland ayaa ku soo aadaya kadib markii shalay wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocada uu soo saaray qoraal uu kaga dalbanayo hay'adaha warbaahinta inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda warfaafinta sida wariyaha hay'adaha warbaahinta iyo inta shaqaale ee ka shaqeysa si loo siiyo kaarka wariyanimo. Iyadoo warbaahintana ay qodobkaasi u arkaan mid waqti kasta dowladda ay kala laaban karto haddii ay dowladda u aragto wariyahaasi inuu ifinayo dhaliilo iyo xadgudubyo badan oo dowladda ay ku kaafayso, taasoo saxaafadda looga baahan yahay inay dabagalaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Axna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa wareysi u siiyey idaacadda V O A waxa uu kaga hadlay caqabadaha hortaagan amniga Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa sheegay inaan la xakameyn karin hubka magaalada Muqdisho yaalla sababtuna ay ugu wacan tahay in dalku uu dagaal ku jiro, taasina ay keentay inaan la kala saari karin cidda cadowga ah iyo cidda ciidanka ah ee magaalada ku sugan. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wareystay gudoomiyaha.
Gobolka Banaadir waa baaxad weyn yahay, howlaha yaalana howlo aada u baaxad weyn waaye. Sad la socodba waxaana iska dul saaran dhowr barnaamij oo isdul saaran ayaan ku magacaabannahay. Mar waa mar dowladda hoose ee Muqdisho ayaan maayar u ahay. Magaalada Muqdisho marna gudoomiye gobolka Banaadir ayaan nahay. Waa laba mas-uuliyado culus oo isdul saaran. Mas-uuliyad amniga ayaa iyadana ku soo biirtay oo kamid ah hawlo kale horumar in la qabto u baahanna way jiraan. marka wixii noo qabsoomay dhowrkii bilood aan joognay wax badan waay, wax haddaan kow iyo laba aan kusoo koobi karo ma aha, laakiin wax badan oo kamid a shacabka ayaa markhaati ka ah.
waan gartay guddoomiye, dadku si dhaqsa waxay ula soo boodayaan amni darada Muqdisho haba ugu badnaato weerarada abaabulan ee kooxda Al-Shabaab ay ku qaadaan goobaha ganacsi iyo hoteelada gobolka Banaadir. weli ku guuleysan la'yahay in sinna lagu xakameeyo howlahaas?
Okay, saad la socota warta shacabka Muqdisho taas kale lama soo boodaan. waxay la soo boodaan wanaagga la sameeyey, wax la qabtana way la soo boodaan, amniga ay haystaana way la soo boodaan, inta badan way sheegaan. mararka qaarkood wax waa dhacaan oo anagu ma xaqirayno in wax dhacaan. waxaa dhacayana dee wax inta badan adduunka uu nala wadaago waayey. saad la socotaedba sacuudiga intaasoo qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhacaysay, oo hadda kii ugu dambeeyey madiina uu ka dhacay, wadamada Belgium, Faransa, Turkiga, meelo badan ay ka dhacayaan. wadanka Ciraaq maalmihii ciidda waxay kahorood ogeeday waxay ka dhacay khasaare ummadda muslimiinta ku gaaray. marka waxyaaba in dad un maaragtay qaswadayaalaho argagixisaho waxay haystaan waxay u dhimanayaan ayaguna aanan garanayn waxay dadku dilayaan aanan aqoonin ayaa un mararka qaarkood sameeyo, ayadaasna way dhacdaa. marka anaga dambana xaqirayno ma dhacdo malihin, laakiin runtii inta la fashiliyaa ka badan inta dhacdo.
waan gartay, laakiin guddoomiye in la todobaad tirsado bil walbo gaadiid dagaal hubaysan iyo baabuur buuxday hoteel la galaan ma sahlana. marka amnigina gobolka lagu soo wareejiyo kal hore, xaggee si qaban laadahay in xogaha la helo?
saad la socotaba inta badan xogaha waa la helaa waana lagu howlgalaa, maxaa yeelay bil kasta waxaa la fashiliyaa intaasoo baabuur oo qarax sidaa la qabtaa, midiana waa loo soo bandhigaa. laakiin in mid dhuunto layaab maaha, way dhacaysaa. iyadaas laftirkeeda ayaan mar walba laysku xacanaantaa sababta u dhuunta. laakiin qof naftiisa liga ah ee naftiisa raba inuu gooyo qar iska tuur ah isagoo indha la-aanu meel uun shab iska leeyahay oo shacab joogo, in uu wax dilo oo wax ku qasheeyo amba wax ku quraacdaana ka go-an, isagana waxwaa inay naftiisa rabo maaha. kaas marka runtii waa arrimaha aada iyo aadka oo dhibka badan. laakiin haddana shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan way bislaadeen, haddana ayagaa inta badan xogta la wadaagay hay-adaha amniga.
waan gartay khubarada amniga qaarkood oo VOA-da la hadlay in hanaanka wax lagu baaray gobolka wadooyinkaad marta bilowga xilka markaad qabanaysale xogaal badu aheed oo dadka Muqdishaad ka mid ahayd, waxaa la baaraa un gaadiidka dadka rayidka, gaadiidka dagaal hubka wataay koryo baribay noo dhaafaan, maxay u awoodin la-yahay gobolka Banaadir in dadkan hubaysan militari ugu badan in la istaajiyo wax la weydiiyo?
Okay, saad la socotaba wadanku dagaaluu ku jiraya, kol hadduu dagaal ku jirana waxaa hubka lama xakamayn karo, adduunkana waa ka dhacdaa. sababtu waxaa keenaysa marka in dagaalkaas uu ku wajahan yahay ciidamadii militariga furmaha u socdeen iyo kuwii ka yimideen iyo wixii idil xeryihii militarigan inta badan way burbureen oo dalka u lahaa jiray. maadaama aysan xerya jirin marka ay ciidamadu ay ku hakadaan, way dhacaysaa marka qaarkood in hubkooda ay magaalada ay la dhex maraan. laakiin waxyaaba in badan la isweydiiyey kamid tahay sababtu, laakiin waa dagaalka iyo kuwa lagu jiraa sababay, haddii aan dagaal jiri lahayn waa la xakamayn kari lahaa. taas ayaa keenaysa axyaana marka qaarkood xataa fursaday noqdaan kuwa hubka sita, maxaa la baabuura wax qarbudaaya ama xidaa wax tooganayso, waxaa waaye baabuur kale oo hubaysano meesha maraya la kulmaya u wariyoonaya. mararka qaarkood sidaas ayaaba lagu qabtaa ama lagu dilaa kuwii wax sameynayay. marka way dhacaysaa sometimes way imaanaysa
waxaa la baaro waa un baabuurtan hubka wada ku hubkato in la baaraahay qorshuma
wallaahi dee baabuur hub wato tuuto wato ciidamaysanood u jeedo ama cabdibilaa
aha,
way dhacdaa inta badan way dhacdaa, ayagaasaaba lagu soo gambaday,
ayagaa
lagu soo gambadaa.
maxaa marka laga hortagi laayaa?
wallaahi dee waxay u baahan tahay kolba hay-aduhu amniga wax badanna waa la suursaday. laakiin runtii saad sheegaysin ilaa iminka laguma guuleysan baabuur ciidan oo hubaysan inta la joojiyo la baaro la aqoonsado wuxuu yahay kadib la sii daayo, inta badan laguma guuleysto. laakiin waa la isku dayaa oo isku day wuu jiraa meelaha qaarkood.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale, waxa uu waramayay wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha uu soo diyaariyey, soona jeedinayo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Dhegaystayaasha qaayaha lahow, sida aad intiina badan la socoteen idaacadeena, dhowaantan waxaa ku jiray dilal ka dhacay waddanka Mareykanka oo caraf fara badan dhex dhigay dadka madowga ah iyo cadaanka waddanka Mareykanka ku dhaqan, gaar ahaan dadka madowga iyo ciidamada booliska. Tan waxay ka dambeysay kadib markii laba qof oo madow ahi laba maalin isku xigta lagu dilay magaalooyinka ka tirsan gobollada Louisiana iyo Minnesota. Taa waxaa ay sidoo kale dhalisay in qof madow ay ka caraysan arrinkaas oo hore uga tirsanaan jiray askarta ciidamada Mareykanka, oo isaguna qoryaha meelaha fogfog wax ka laaya ee dadka lagu liisho ku laayay shan ka tirsan ciidamada Mareykanka, qaran kuwa booliis cadaan ahaa oo iyagu ilaalinayay dibadbax nabadgelye ahaa oo ka dhacay magaalada Dallas ee gobolka Texas, oo dadka madowga ahi dhigayeen kuwaas oo uga soo horjeeday dilalka loo geysanayo dadka madowga ahi, iyagoo sheegay in dadka madowga ahi noloshooda ay qiimo leedahay. Xataa cambaareeyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, oo ku tilmaamay in aan la aqbali karaynin in dadka la iska laayo. Haddaba muxuu yahay waxa salka ku haya ee khilaafka ah ee dadka madowga ahi iyo u dhexeeya askarta, gaar ahaan dhibaatooyinka laga dhex sheegayo askarta cadaanka ahi dadka madowga ahi ee waddanka Mareykanka ku dhaqan? Barnaamijka ayaan arrimahaasi ku qaadaa dhigi doona, iyadoo dhegeystayaasha qaarkood ay su'aalo ku weydiin doonaan barnaamijka inta uu socdo. Profesor Aadan Makina, oo ka mid ah sekretariyaasha degalka wararka Wardeer News, isla mar ahaantaasina shahaadada PhD-da ka diyaarinaya Public Policy and Administration jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Aadan Makina, oo hadda ku sugan waddanka Kenya. Waxaana weydiiyey bal waxa uu ku salaysan yahay dilalkan iyo dhibaatooyinkan soo laalaabanaya.
Waddanki waxaa ka jira shaqo la'aan, madowgii shaqadu way ku yar tahay, askar badan oo madow ah ayaa ku jira ciidamada qalabka sida ee Mareykanka, kuwaasoo lagu daadiyo goobaha dagaalada adduunka ay ka aloosan yihiin sida Afghanistan oo kale. Qaar waa ku dhintaan, ku dhaawacmaan, qaarna maskaxdooda ayaa doorsooma. Waxaasoo dhanna waddanka ayaa lagu soo celiyaa, wax dhaqaalada lama siiyo oo ku filan oo ay isku difaacaan noloshooda. Dilkii ugu dambeeyey ka dhacay Mareykanka Dallas, Texas, ninka dadka laayay nin askari buu ahaa oo weliba kasoo dagaalamay Afghanistan, oo waa dadka ay ugu yeeraan veteran. Ninkan askariga ee dibadda laga keenay ma waalna, dhibaato miya maskaxdiisa soo gaa xagama dad buu kusoo dilay. Waa waxyaabaha la doonayo in la isweydiiyo. Askariga markuu dibadda ka imaadana wuxuu baahan yahay dhaqaale, taakulayn, iyo had iyo jeer in la garab qabto. Waxaa jira waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin beeg la beegsanayo dadka madowga ah, siiba waxaa keenaya dhibaatada askarta booliska ee wadooyinka taagan la yiraahdo highway patrol. Tijaabo ayaa la sameeyey rag abukaatayaal ah ama looyaro ah oo wata ama kaxaysanaya baabuur qaali ah oo lacagtooda ay ku gateen dibadda laga keenay, sida Mercedes Benz, in la joojiyo. Oo dilaatuhun sidee buu nin madow ku wadan karaa gaari qiimahaas ama quruxdaas leh? Kadibna
marka arinta waxaad leedahay way dhacday, oo arin laogyahay oo dhacda wey,
waa wax dhacay.
Marka arrimahani marka maxay salka ku hayaan Aadan, markaa fiirisid in dadkan madowga ahi sidaa loola dhaqmo oo iyaguna ay ka cabanayaan oo leeyihiin nafteennu raqiis ayay ka tahay waddankan, oo ay qaarkood dibadbaxyo sameeyaan, urur samaystaan, arrintani marka ilaa iyo waxaan ognahay in ay kasoo doodi jireen oo ay kasoo murmi jireen oo ay kasoo dagaalameen dad madow ahay u dhaqdhaqaaqa, arrintan xilligaasi dadka ay kasoo dagaalami jireen oo ay ka dhiidhihi jireen iyo hadda oo qarnigan 21-aad lagu jiro, maxaa farqiga u dhexeeya?
Farqi weyn baa u dhexeeya. Wax isbeddel oo dhacay ma jiro. Dadkii madoobaa beddel laguma samayn, ayagana isbeddel ma samayn. Dowlad ma aha. Dowladdii ayaa la doonayaa inay dadkii isbeddel ay ku samayso. Qofkii haddii uu aroorti soo kacay koob shaah fiiq uusan ka siinin, uu caraysan yahay, uu isleeyahay muwaadin baan ahay, shaqada aan loo abuuraynin. Kale waxaa weeye madowga waa dhiban yahay, wuxuu ku dhiban yahay tacliinta way ku hooseeyaan.
Waa tahay
haddii ay wax bartaanna shaqo lama siiyo.
waagartay laakiin mararka qaar kood waxa lagu eedeeyaa dadka tirakoobka marka la sameeyo dadka xabsiyada ku jira dadka dhibaatooyinka inta badan ee falalka dambiyada geysta heer sareeya ay ka joogaan marka loo fiiriyo dadka kale ee cadaan marka miyaanay laf ahaanteedu tahay dhibaatadu qayb ka ahayn oo iyagu laf ahaantoodu aysan ahayn lagu eedeyn karin inay yihiin dad markii horeba aan xil badan iska saarin inay horu socdaan
maya taas waan diiday waxaan ku diidayaa laga soo bilaabo taariikhdii abuurkii bani aadmiga ninka madowga waxaa la oran jiray xaam macnaha nebi nuuxba wuxuu dhalay saddex wiil asagoo qaawan marada saarid waayey wuxuu ahaa xaam xaamna waa la habaaray waxaana kuwii kale ee walaalihiisa ahaa lagu yiri xaam waad adoonsan kartaan
waagarta
xitaa xilligii adoonsigii slaveriga la dhihi jiray dadka madowga la gudbin jiray waddan baaxadda weyn ee pacific ninkii boobka ahaa ee u weynaa waqtigaas ayaa wuxuu bixiyey amar in dadka madowga ah la adoonsan karo lagu shaqaysan karo waayo xilligaas waxaa bilowday beeraysi weyn oo ka socday meelo ku dhowdhow maraykanka
aad iyo aad
beerihii dadkii ka shaqeyn lahaana looma hay marka waxay noqotay in madowgii la soo qaqabto la adoonsado oo beerihii la geeyo kadibna lagu shaqaysto ayagoo xuquuqdooda la eegeyna waxba mushaara ay qaadanay waxaas waxa u eg baayla hadda socdaa midabta koor baa ka jiraa dabana kama duwano mida had ayna ka gudubna ee ka jiri jiray south africa
waa tahay waad mahadsan tahay aadan khadadka telefoonada dhinaciisa ayaan jaleeci doonaa khadka telefoonka hadda waxaa ku jira dhegeyste doonaya inuu arrinta su-aalkaa weydiiyo dhegeyste kusoo dhagow haddaad barnaamijka la socotay magacaaga iyo deegaankaa joogta adigoo ku bilaabaya kadibna aadan makiina yahanka su-aal haddaad weydiinayso
bismillah maxamed cabdiqadir oo muqdisho joogo lakiin saddex su-aalaan rabaa inaan weydiiyo su-aashkaa waxay tahay ciidamada maraykanka ee hadda jeeraale dadka madowga diidka ku laaya ma sharci dhigayaa jira in qof muwaadin ah oo maraykan ama cudan ha noqdee askarta ay amar u qabaan inay tarfeen midda labaad waxay tahay arrintan hadda isku dhacaan jira waxaa la dareemayaa inuu caqabaad kale si lagu kale ula sii baxayo oo caradii ka dhalatay ina kandenshan askari u dhintaan marka mustaqbalka maraykanka siduu noqon doonaa marka tasadcaad waxay tahay inta badan maraykanka xusha in xagga cadaaladda uu kaga horreeyo meelo badan adduunyada cadaaladda maraykanka maxay arrintaas ka leedahay in garsoorka ma fargelin kuma la miyaa hay-adaha cadaaladda ee maraykanka inay arrintan ay waafaqaan ama wajahaan sida xaqa ita
waa maasan tahay
qoraya sharci qoraya in maaragtay dadka madowga booliiska iyo waddada u istaagaan ay laayaan ma jiro waddanka sharcigiisa wuxuu qorayaa cadaalad iyo sinaan in la wada san yahay haddii ay tahay midab diin dhaqan wax kasta laakiin waxaa jira askar caadaystay inay beegsadaan dadka madowga ah ama xaafadaha jooga ama waddooyinka baabuurku wata askartii waxaa loo baahan yahay in la tababaro xitaa haddii la tababaro qaar baa maskaxdooda waxay ku beegan tahay ama ku beeran tahay in madowga uu liito ama askarigii laftigiisa uu caro la soo kalahay gurigiisa xaaskiisa ay isa soo laayeen dhaqaale ku filan uusan haysan ama waxyaabo kale uu tabanay ma jiro meel odhanayso ninka madowga ah wuu ka liitaa ninka cadaanka ah kuwa shareecada u weyn waddanka waa horey baa loo qoray in lagu dhaqmo ayaa loo baahan yahay marka ninkii madowga ahaa haddii uu dhiban yahay oo aanan shaqo la siinaynin oo shaqadii ay hoos u dhacday warshadihii qaarkood dawadaha la geeyey sida china oo kale waxay soo istaageen meel cidlo ah marka dadkii waxay ku noolaanayaan gacan dowladeed mana aha wax ku filan uguma filaanayso gacan dowladeed inaad gacanta taagto maalin waliba oo aadan helin waxa aad rabto dantu waxay kugu qasbaysaa dadkao dhanna ma ahee inaad qaado tallaabo sidii aad ku soo goosan lahayd cadkaaga.
Waa tahay waan gartay maxamed, waxaan filayaa in su-aashaadii jawaabteedii aad heshay si toosa aad uga bogatay. Adiga mudan waa ku mahad celinayaa maxamed, sidoo kale waqtigaagii iyo su-aashaadii aad weydisay aadan. Marka dhinaca kale, markaan kusoo laabano khadadka telefoonada dhegeystayaasha, waan usoo laaban doonaa. Waxaa jirto in laf ahaanteeda dadka la laayo ficil ay sameeyaan, tusaale ahaan ninkii madowga ahaa ee Dorad Dallas dadka ku dilay, ee askarta dilay, ee laayay madaxweynuhu ka hadlay, wuxuu sheegay in arrinkani aan la qaadan karin, uu cambaareeyey. Marka la leeyahay qolooyinkan dadka madowga ahi naftoodu qiimay leedahay, taa micneedu ma ahan in nolosha dadka kale inaysan qiimo lahayn, oo qof kasta noloshiisa qiimo ay leedahay. Marka dilalkan soo laalaabanaya maxaas leedahay, wuu noqon karaa oo saldhig waa looga dhigi karaa in la joojiyo dadkuna si siman oo cadaalad ah ay u wada noolaadaan?
Baabiil Bahaabiil markuu qoonsaduu dilay, in la yidhaahdo dilal qorshaysan baa la joojinaya waa sheeka barale.
Waa tahay,
laakiin waxaa lala imaan karaa istaraatiijiyad, mawduucyo iyo habab dadkan dhibaataysan ee madowga ah noloshooda kor loogu qaado. Shaqooyin loo abuuro, xaqoodii la duugsiiyey la siiyo, sharaf loo yeelo, aan la canaadin oo la caayin. Miidiyaagiina seeftu galka kala baxay maalin walba madowgii buu dul saaran yahay. Miidiyaagiina rag caddaan ah iskale. Madowgii waxa awooda uu kuleeyahay miidiyaaga ma laha. Madaxweynaha hadduu soo laabto uu ka hadlo arrinkan, uu yidhaahdo nafta ninka caddaankae madowgu waa siman yahay, taa Ilaahay baaba sheegay subxaana watacaala. Waxaa looga baahnaa markii hore uu soo gelayay uu yiri anigu wax baan ka qabanayaa dadkan xasiyada ku badan ee madowga ah inaan ka soo saaro qaarkood. Dad baa waxay u xiran yihiin petty crimes wax la yiraahdo, iyo aada u yaryar.
Marka waxaa leedahay in loo sameeyo barnaamijyo dadku lagu wacyigelinayo, laguna simayo si dhibaatooyinkan loo yareeyo.
Caro ayaa ka dhalanaysa, waa wax soo jireen ah weligii. Dad badan oo liita waddanka ku jira, Amerika baawuraad ku wadaan, waad aragtay dadka wadooyinka taagan ee boorarka la istaaga la taagan eele waan gaajoonaya, homeless baan ahay, waa isi
waa tahay. Waa arrin isweydiin mudan. Dhinaca khadadka telefoonada ayaan markan jaleecaynaa aadan adigoo mahadsan. Dhegeystaha kale ee khadka ku jira ayaan kuusoo qabanayaa. Dhegeyste kusoo dhawow, haddaad barnaamijka la socoto, magacaaga iyo su-aashaada ku bilow iyo deegaanka aad joogtid.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Sadiiq Cabdikariin Xasan, waxaan ku suganahay Columbus, Ohio, qaaradda Mareykanka. Waana ku dhowahay barnaamijka si toosaana oo la socday barnaamijka, waana dhegeysanayay caqilka waxa uu ka hadlayay. Su-aasha aan weydiinaa waxay tahay, haddiiba ee madowga inta badan ay saas loo bahdilo oo ay meel kasto shaqooyinka shahaadooyinka ay wataan xataa loo diiday oo warehouse-ada ay ka shaqeeyaan iyagoo cilmi leh oo ninka caddaanka ay ka caqli badan yihiin, waxaan weydiin lahaa haddii uu madaxweynahan hadda soo sharaxayo uu qabto waddanka, maadaama hadda ooba inta badan madowga uu aada macnaha u dhaliilayo, ma laga yaabaa in xabsiyada ay kasii wada buuxsamaan oo dadkan madowga la bahdilo dilalkana aad usii socdo oo sii bato? Ma laga yaabaa haddii uu ninkan uu madaxweyne noqdo?
Aad baad maasan tahay. Waxaan hor dhigayaa aadan makiin haya aadan
madaxweyneenan hadda xilka haya, waqtigiisa uu dhammaaday, waana nin sii socda oo xisaabtamaya ayatiinkiisa iyo ilmihiisa siduu uga fakiri lahaa. Dhowr waraaqood baa laga yaabaa in sharci lagu xariiqo. Taas waxay u taalaa dowladda cusub ee dhala doonto, hadda ha noqoto republican ama democrat, waa ku tartamaya. Wax cadaalado oo uu bedeli karo ninkaas ma jiro. Waa wax soo jireen ah, dhacdo waxay dhacdaa adoon filanaynin. Maanta siday tahay berri ma noqonayso, waa wax soo jiitamaya qarniyaal. Waxay u baahan tahay istaraatiijiyad weyn oo muddo dheer socda oo la bedela laguna dhaqma, wayna adag tahay sida lagu dhaqmo. Askariga markuu dadka laaynayo ma la daba kacaa sida loo ciqaabo? Horta waa su-aasha. Ayaga haba la laaye, xaafadaha madowgu bay dhexyaacayaan maalin walba, ay u badan yihiin xagga caddaankana. Waxaa lagu leeyahay waa shay shayba hoodu wax waxa la yiraahdaa ku qoran oo anaga ay ilaalinna maba u baahnaa askar waxan lagu soo shubaya askarta waa meelaha madawga ah askarta commissionka ay ku qaataan
laakiin waxa lagu eedeeyaa in meelaha madawgu uu ka dhib badan yahay oo ka dambi badan yahay meelaha kale dadka cadaanka ay degan yihiin tusaale ahaan magaalooyinka doonta tusaale u soo qaado dadka madowga meelaha ay degan yihiin wuu ka dil badan yahay wuu ka dhac badan yahay wuu ka dhibaato badan yahay meelaha kale cadaanka miyaanay ahayn taas mid muuqata
way tahay mid muuqata south africa haddaa dib u eegto soweto meel la oran jiray baa jiraa south west township la dhihi jiray namibia mid jirtay meel madowga lagu xareeyay sidoo kale oo dadban weeye waxaa socda meelaha ugu liitaa la dejiyaa madowga dadkan noloshooda kore loo qaada weeye
aadan waa ku mahadcelinayaa dhegeystihii ugu dambeeya ayaa khadka ku jira oo aan doonayo inuu su-aal ku weydiyo dhegeysta adigoo soo koobaya su-aashaada
magacaygu waa mascuud naturaale ku nool waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka illinois su-aasha aan jeclaystay inaan weydiiyo mas-uulka aadan mikaano waxay tahay ma la joogaa waqtigii boliiska waddanka maraykanka runtii korkooda lagu xiri lahaa si ay barigamka ama camera ay u yaraato isfahamwaaga dhex yaala dadka madowga iyo boliiska waddanka maraykanka? su-aashaas ayaan jeclaystay inaa uga qayb qaato barnaamijka.
Waa su-aal wanaagsan. Aadan aan horiga haya aadan.
Ha, waxa weeye booliiska waxaa loo baahan yahay tababar cusub in loo furo, in maaragta lagu rakibo camera laftigooda, la ogaado ficilada ay samaynayaan, sida dadka ay ula mucaamilaan, sida ay ula dhaqmaan, in isbeddel weyn lagu sameeyo booliiska Maraykanka oo dhan ayaa loo baahan yahay. Waxa weeye waddan dimuqraadiyad ah ee quwadda keliya maanta weyn dunida marku midowgi soofiyeedii burburay inuu hoggaan u noqdo caalamka ayaa loo baahan yahay. Maaha maalin walba in ceebaha Maraykanka dibadaha laga maqlo oo la yiraahdo caddaankiiba maanta laynaya madowgii waddankii ku keena addoonsi. Waa sharaf dhac, waa magac xumo, haddana isbuunbuuni, isfaanfaan, meel walba istaag. Anaa ugu weyn, anaa ugu lacag badan, anaa sidaka ma anfacayso. Maraykanka wuxuu baahan yahay indhaha inuu kala qaado oo dadka madowga ah xaqa ay leeyihiin loo soo dhiciyo, booliiskana la tababaro sii xajisana ciqaab ku filan la marsa.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay aadan makiina. gunaanadkii barnaamijka ayaanu soo gaarnay, waana ka mahadcelinaya waqtigaagii aad nagala qayb qaadatay iyo su-aalahaad uga jawaabtay dhegeystayaasha.
aad baad u mahadsan tahay.
gudaana dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa. aadan makiina oo ka mid ah tafatiriyaasha degalka wararka Radio News ayuu kaasi ah igala qayb qaadanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dhegeystayaashii su-aalaha ku weydiiyey aadan makiina. barnaamijka waxaa idin soo saray halkan idinkala soocsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaantani. kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, nabadgelyo.
aad u mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga. waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. soomaalidu waxay inta badan xiiseeyaan alaabaha dibadda laga keeno halkii ay xoogga saari lahaayeen waxyaabaha dalka lagu sameeyo. dhaqaale xumida ka jirta dunida waxay saameyn ku yeelatay qaybo badan oo ganacsiga ka mid ah. maxamed xasan ibraahim waa maamulaha carwada Alkowsar. xubinta ganacsiga v o a ayuu uga waramay saameynta ay dhaqaale la-aantu ku yeelatay ganacsiga iyo waxyaabaha dibadda laga keeno.
dhaqaale la-aanta waddanka jirto iyo businesskii oo hoos u dhacay caalamiyan ayaa sabab u ah in uu hoos u dhaco ganacsiga iyo soo galowga dadka. marka ilaa xad waxaa mudaa dadka in aysan ku badneyn soo gelitaanka carwooyinka ama dukaamenka, iyadoo ay dhibaatadu jirtay ay tahay lacag la-aan waddanka jirto oo aan wax lacag waddanka ulin. waxaan keenaa qalabka furniture-ka qaybihiisa kala duwan sida jiifafka, qalab xafiiseedka, waxaan keenaa jiimka qaybihiisa kala duwan, home jiimka, baaskiilka, orodka iyo wax lamidka. waxaan keenaa shoobinada, dharka, kabaha elektronik qaybaha kala duwan elektronik qalabka ciyaalka lagu dheelsiyo fadhiyada all and qofka bilaadanka ay waxa uu u baahdo xataa waxaan ku gadnaa carooda dhaxdeeda raashinkii la cunay laha oo qaab supermarketa een ayadan way u sameysan tahay een jeefafka hadda la qaato kuwa ugu sareeyo waxaan jiraadaa jeefafka turkiga ka yimaada hadda dadka ay xiisayaan waygii hore waxa la xiisaynay talyaaniga hadda turkiga xiisayaan turkiga waxyaabaha lagu xiisayo waxaa ka mid ah een ii sheeg alaabtiisa jeefka alaabtiisii oo badan armaajadii ii sheeg jeefkii caadiga ah kubadiinadii iyo tawleedkii alaabo kale inta uu wato iyo asiga oo meel batoona laga riixayo laho waxa la sariirta kor u qaadmayso hoosteedana alaabta dadka ay gashan karaan waxyaabahaas dadka ay ku xiisayaan iyo qaabka uu sameysan yahay oo ah design cusub marka alaabta hadda ugu macquulsan oo la qaato waa designka turkiga ay dadka aad u jecel yihiin
laakiin lacagta badan ee lagu iibiyo alaabaha dibadda laga keeno qof walba uma sahlana in uu helo qiimaha oo aad u sareeya awgeed sida uu sheegayo maxamed xasan ibraahim
qiimaha ahaan uu kala duwan yahay najif xajiro 2500 najif xajiro la gado 1800 $1,000 $800 ilaa iyo 700 $600 qaabkaas wuxuu ku xiran yahay hadba qofka leebalka uu joogo VIP normal iyo mid hoose qaabkaas uu kala leeyahay jeefafka marka
qiimo walba uu leeyahay isbarbardhig marka lagu sameeyo dadka Soomaalida waxay jecel yihiin alaabaha laga keeno qaarada Yurub
waxay ku xiran tahay hadba quality ga sheyga uu leeyahay iyo qiimaha uu ku fadhiyo umbay ku xiran tahay laakiin kabul shaahan dadka jeenayska ma jecelo dadku waxay jecel yihiin alaabta turkiga ka timid ama alaabta ka timaada ee sheegeen Yurub oo kale ay aad u jecel yihiin sida talyaaniga oo kale iyo turkiga oo kale aad u jecel yihiin dadka maxriisayaan marka dadka waxyaabaha jeena ka yimaada aad ay ugu soo horjeedaan ayagoo dhahay quality gooda weeliita ayadoo ay jirto mararka qaar alaabta turkiga laga keenay in ay ka quality badan tahay mid jayna ka timid jayno kale inta xafiisan ku leenahay oo Al-Kawthar leedahay alaabaha jayna waa ka keenaa Malaysian ka keenaa waxaan ka keenaa Dubai waxaan ka keenaa India waxaan ka keenaa wadamada soo dhan waxaan ka keenaa Asia ilaa iyo Carabta oo kale waa ka keenaa Yurub oo kale talyaaniga aan tagnaa waan ka soo adeegannaa
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee todobaadkan inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi ganacsiga kusoo diyaariyey magaalada Beledweyne. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha maanta waxaan ku qaadaa dhigaynaa kulanka adag ee galabta dhexmiri doona wadamada Faransiiska iyo Portugal ee dhammaadka koobka Euro 2016. Dalka Portugiiska ayaa isku diyaarinaya in uu ku guuleysto koobkan markii ugu horeysay, iyadoo isla mar ahaantaasina ay Faransiisku doonayaan inay taariikh mar kale dhigaan oo ay ka faa'iideystaan iyagoo waddankooda lagu haya in koobkan ay ku guuleystaan ee Euro 2016. Faransiiska ayaa ciyaartii ugu dambeysay waxa ay ka soo adkaadeen xulka dalka Jarmalka oo 2 gool waxba kaga soo adkaadeen kadib markii labada dhinac ay dhex martay ciyaar aad iyo aad u xiiso badnayd markaas oo fiinaluhu ay u soo gudbeen. Sayeshe dalka Portugal ayaa isaguna fiinalaha u soo gudbay markii uu ka adkaaday xulka dalka Wales oo iyaguna markii ugu horeysay ahayd ay ciyaar heerkiisu sidan ay tahay ay gaaraan semifinalaha. Cristiano Ronaldo iyo Krim iyo sidoo kale ciyaaryahanka Antoine Griezmann oo dhinaca kale marka laga eego ay ku xifaltamaan magaalada Madrid oo kulamada derbi de Madrid la yiraahdo ee labada naadi ka dhisan Madrid ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ay ciyaaraan ayaa mar kale waxay galabta ama caawa hadba meesha joogtay ku xiran tahay ay iyagu noqon doonaan kuwo ku xifaltama kulankaasi. Ronaldo ayaa waxa uu hore u dhigay rekord kadib markii uu goolal dhaliyay koobka Euro 4 sano isku xigta oo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 4 xil ciyaareed oo koobka Euro goolal ka dhaliya isagoo ciyaaraya. Griezmann ayaa hadda dhinaca goolasha goolalinta hoggaaminaya, waxaana uu doonayaa in kabta dahabka ayay uu ku guuleysto
iyadoo labada wadanna ay midba midka kale doonayso inay dhinaceeda dhulka dhigto koobkana ku guuleysato. tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddanka Faransiiska Deschamps ayaa rajo wanaagsan ka qaba in ciyaaryahanadiisu ay sameyn doonaan wax kastoo karaankoodaahi oo ay koobkaasi ku hanan doonaan. sidaas si la mid ahna tababaraha kale ee kooxda kubadda cagta ee waddanka Portugal ayaa isaguna waxa uu leeyahay wax kasta ayay sameyn doonaan oo ay doonayaan inay markaasi koobkani hantaan. Ronaldo ayaa waxa uu rajaynayaa in qaab ciyaareedkiisa uu sii wanaajiyo oo koobka uu ku guuleystayna uu ku daro koobkan ee Euro ay dalalka qaaradda Yurub ciyaaraan. dhegeystayaal, xubintaasi oo aynu ku soo qaadanay maanta barnaamijka ciyaaraha guud ahaantiisa ba kulanka Faransiiska iyo Portugal dhexmara doonayaan ku soo gabagabaynayna iyadoo faaqidaad ahina wax dhegaysan doontaan barnaamijyadeena kale ee soo socda hadduu Ilaahay iraado. intii ciyaarahana halka aynoo joogto.
kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inala socodsiinay. magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday toddobaad loogu magacdaray toddobaadka Soomaalida oo loogu dabaaldegayo qaranimada Soomaaliya. haddaba Maxamuud Mascade ayaa xafladdii furitaanka waxa uu ka wareystay Cabdinuur Barkhad oo ka mid ah saraakiisha ururka ka joog ee gobolka Minnesota.
barnaamijkan maaha barnaamij maanta ugu horreysa la sameeyey, waa barnaamij lixdii sano u dambeysay si toosa u socday ama xidhiidha. hadafka laga leeyahayna waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed in la baro dhaqankoogii. adiguba waad arkaysaa caruur yarba meesha joogto oo calankii Soomaaliya sidata, qaarkood ay waddanka ku dhasheen, qaarkoodna iyagoo yarar ay yimaadeen. maadaama hawshaas aan rabno dadku inay isdhexgalaan baan ugu talagalnay.
waxa wanaagsan ee dhaqanka ama Soomaalnimada ka sheekeynaya ee maanta halkan aad ku soo bandhigteen, haddaad ii tilmaanto maxaa ka mid ah?
halkan waxaa horta jooga Somali Museum, qaybta dambe oo ah carwada Soomaalidu ay leedahay. waxaa yaalla fidinkii, fandhaalkii, wixii dhaqanka loo lahaa guri Soomaali lagu camiri jiray oo dhan, ama cuntada lagu karsanayay, agabkii nooc doonaha ahaado, kabadii awrka la saarayay, hooyooyin Soomaaliyeed baa isku hawlo dhisay xitaa gurigii aqal Soomaaliga ah ee dhaqanka u lahayn. marka carruurtu aad ayay arrinka u soo dhaweeyeen, soona jeclaadeen, wayna soo dhaweeyeen, waxay la yaabin yihiin dhaqankeena quruxda badan la sidoo. waxaa kaloo ka mid ah dadka cadaanka oo waddankan inala degan dhaqankeena ma yaqaanaan. marka waxay arkeen aqal Soomaaliga iyo waxaan cuntada ku cuni jirnay iyo qalabkan dhaqanka u lahayn, xagga muusiga, hiddaha iyo dhaqanka, heelooyinka, aad ayay u soo dhaweeyeen, wayna jeclaadeen, wax badan ayaana ka caawinaysaa isdhexgalka bulshooyinka.
marka laga yimaado inaad museum waxyaabihiis keliya aad soo bandhigteen, waxyaabaha kale la taaban karo oo dadku ay ka heli kareen oo meeshan aad ku soo bandhigteen, haddaad mid iyo laba kale iga sheegto?
waxyaalaha badan ee meesha yimiday, saar kasta kambaniyo badan baa yimiday meesha oo ku soo bandhigaya qalabka iibiyaan. waxa ugu muhiimsan ee meesha jooga waa Mall of America oo raba dad badan inuu hayar gareeyo ama shaqo u siiyo. fursad ayay u tahay marka qofka shaqalaana haysto ay xafladda ka soo qayb gala.
waa gartay waxaad araba ku dhifatay in dadka aan Soomaalida ahayn ay ka helayaan barnaamijka noocan oo kale ah ama inay ka soo qayb galaan. waxaan arkay dad fara badan oo cadaana ama dadka madow ee waddanka u dhashay oo iyaguna xafladda joogay. ma idinkaa soo casuumo dhahdeen nagala soo qaybgala, ma iyagaa yimid, maxayse ka taraysaa isdhexgalka bulshada dhexdooda?
dadka cadaanka ee waddanka degan laba u kala kacaan, dadka madaxda ah annaga casuumno way noo yimid. waxaana haddeer noo qudbadaysay senator Amy Klobuchar oo qudbad qiimo leh ka jeedisay. dadka kalena waa dadka neighborka ama jaarka ah, waxayna jecel yihiin had iyo jeer dadka Ameerikaanku inay bartaan dadkan dhaqankooga iyo waxyaalaha quruxda badan ee soo dhiganno. waxaad u jeedaa ilmo yar oo lix jiro kubad ciyaaraya oo ah caruur hibo Ilaahay u siiyo, waxaan laga yaabaa inay qaranka Ameerika u tartamaan.
dadku waxay isweydiin karaan July ama bisha Luuliyo, hadda waxay maraysaa 9 maalintii xorriyadda ama dabaaldegyadeena waqti hore lasoo dhaafo. waxaa maxaa ku soo beegay inaad 9 bisha aad u dabaaldegtaan xorriyaddii Soomaalida oo dabcan xilli hore loo dabaaldegay?
Mascade, waa su'aal aad u wanaagsan. dad muslimaan nahay, bisha Ramadaan ayaa inaga soo dhex gashay oo aynu ku jirnay. dadka badidiisu 10-kii dambe ahayd cibaaday ku soo jeedeen, hooyooyinku waxay isku diyaarinayeen ciidaha iyo guryaha hagaajinta iyo waxaas. marka weekii hore ayay ciiddu ahayd Arbacadii, marka waxaanu ka dhignay Sabtidii, marka waxaa u dhaxaysa dhowr cisho ayaa u dhaxaysa. marka halka week waxaanu sugaynaa duruufta kolba jirta waddankan.
waxaa jirta in dhaweyd waddanka waxaa ku soo badanaya dalka Mareykanka hadal haynta islaam nacaybka la yiraahdo. meelaha qaarna waxaa la sheegay inay cabsi jirto isu soo bax ballaaran oo intaa leeg inay Soomaaliya isugu soo baxdo inuu dhibdhici karayo. cabsidaas ma jirtay adinkuse? maanka ma ku hayseen tababasho, ma ka gasheen arrinta noocaas?
horta annaga urur ahaan iyo Soomaali ahaan cabsida maana qabin. laakiin hadda wax walba waxay u baahan yihiin tababasho laga sameysto magaalada Minneapolis sidaad Mascad oogtay waxa ka shaqeeya booliska Soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya qaar kood ay shariifka la shaqeeyaan booliskeena ayaa naga keensanay oo la ilaalinaya amnigeena sugaya sidoo kale waxa jooga booliska kale Mareykanka ee cadaanka marka wax cabsiya oo jirta oo hadda aan taaban karayna ma jirto hawshana waxa uu socotaa si aad u qurux badan bay u socotaa een islaam naciibkaad weydiisana waa wax Ameerika ku soo kordhay muddooyinka ugu dambeeyay laakiin meelahaasun baa laga sheegsheega waxa aniga shakhsiyan i taabanaya ama igu cusuriyeynaya wali maare
kaas wuxuu ahaa Cabdinuur Barxad oo kamid ah saraakiisha ururka ka joog ee gobolka Minnesota wuxuu u warramiyay wariyaha VOA Maxamuud Mascad
wulena dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haddaan qodob ka mid ah warka caalamiga idin ku celiyana rasaas ayaa mar kale qarqisay caasimada dalka Koonfur Suudaan taasoo daba socotay maalmo kadib markii ay dhacday rabshad u dhaxeysa kooxo iska soo horjeeda kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ee dalka Australiana waxa uu ogolaaday in lagaga adkaado doorashooyinkii qaran ee dhacay haddan maanta ah 8 maalmood kadib markii codaynta la soo gabagabeeyay haatan codka macaane binti Umar Gacal iyo heesta balad xaw ku soo dhawaada
wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo caashay Ibraahim Aadan caashay Cudi aanu Ismaaciil Xuseen Farjaray idan la socodsiinay tan intii 7 kulmayno waxaan dib ka tagaynaa sidaas iyo sumcal dambe oo xiiso leh.
Thank you. kayga taqay yarkii ku gayay salaaxay